minutu gitxi batzuk falta dira goizeko 11ak izateko eta Zapaturoles farmazia tarteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan eukiko dugu. Urrengo minutuetan eta geugaz dago estudioan dagoeneko prest Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien alkargoko zuzendari teknikoa. Juan, egunon.
Egunon, Gontzal.
Tabako bako eguna izan zan atzo, beraz ba, tabakoa izango dugu gaur mintzagai.
Bai, ze zuk esan dozun lez, ba, atzo, maiatzak 31an, izan zan tabakorik gabeko munduko eguna. Uh-huh. Eta osasun munduko erakundeak, erabili nahi dau munduko gaztediari mezu bat zuzentzeko. Beren gobernuei eskadai esan tabako fabrikatzaileen abusuzko taktiketatik babes daitezela. Uh-huh. Ezin da onartu onura ekonomikoa lortzeko drogazale bihurtzeko jarduerak egitea. Uh-huh. Eta horrelako jarduerak egin egiten dira gaur egun. Kalkuluen arabera 13 eta 15 urte bitarteko 27 milioi gaztek konsumitzen dabe tabakoa edo tabakoarekin erlazionaturik dagozan produktuak, bapeatzaileak edo. Munduko, eta gainera, munduko leku guztietan, munduko herrialde guztietan, zigarro elektronikoen konsumoa gehiago hasten ari da gazteen artean, helduen artean baino. Uh-huh. Eta hori oso oso kezkagarria da. Ze gazteak urte asko dekie aurrean eta horrelako adizioa eukitzea ez da bat ere ona. Gogoratu behar dugu tabakoa beti da txarra. Bai tabakoa erretzen dugun zigarroa, baita ere bapeatzaileak, ezta? Bapeatzaile motabi edo zigarro elektroniko motabi dagoz, alde batetik daukagu nikotina askatzen daben sistema elektronikoak, edo ENDS deitzen dira, Electronic Nicotine Delivery Systems, osea, horrek ez dekie tabakoa bera, baizik eta nikotina, ezta? Eta gero dauz beste bapeatzaile batzuk, edo beste zigarro elektroniko batzuk, berotze bidezko tabako produktuak, ezta? Honek egiten dabena da tabakoa berotu. Ez erre, baizik eta berotu. Eta berotzen denean, ba, nikotina askatzen da, eta baita ere sartzen da gure gorputzean. Beraz, kaltegarria. Eta ezin dugu esan tabakoa baino kalte gitxiago egiten dabenik, ze hori ez dakigu. Ez daroate produktu hauek ez daroate merkatuan denbora nahiko jakiteko zeintzuk diran egiten daben kalteak. Badakigu nikotinak egiten dauan kalteak eta horrek egingo dabe, baina beste kalte batzuk ere egin daitekez eta ez dugu ezagutzen. Mm-hmm. Ze ez dira erabili urteak eta urteak eta horrezegitik babestu behar dugu mundu guztie, baina batez ere gure gaztediari babestu behar dugu produktu hoiengandik.
Bese gainera, esango nuke jendea justo kontrakoa pentsetan dauala, ez da? Askok dino, ez nik ez dut erretzen, bakarrik bapeatzaia gaz nabil, eta ez dauka zelango arriskurik, baina ez da egia.
Hori da, ez da egia. Ez dago kalterik egiten ez duen tabako antzeko produkturik ez dago, ez dira existitzen. Eta horrelako produktuei iztea beti da ideia ona. Edo zein adinetan, eh? Osea, bai gazteak bagara, bai bastekinia, bestakit, 70 urte daukadas eta ja ba egonaz bizitz osoan erretzen baia, geratzen danagatik, ez, geratzen danagatik be bai, ez izten badozu tabakoari, ba zure osasuna hobetuko da. Eta horretarako badagoz remedioak, ezta? Uh-huh. Kontutan hartu behar dugu tratamendua, bueno, pertsona batzuk aldabe itxi tabakoa edo bapeatzaileak eta hori aldabe itxi euren kabuz. Uh-huh. Ez dabe behar inolako laguntzarik. Ba, hoiei zoriondu, ezta? Ba, hori egin eta oso ondo egin dozu eta ez zaitez barriro hasi. Uh-huh. Baina gero pertsona gehienak laguntza behar dabe, ezta?
Laguntza, baina benetako laguntza, ze batzuk uste dabe laguntza dala, zigarrotik zigarro elektronikora pasatea, hori, eta hori ez da laguntza.
Hori ez da laguntza. Benetako hori da laguntza, adizioa aldatu.
Hori da, baina batzuk, benetan, nik entzun dut. Orain itxi dut tabakoa eta bakarrik zigarrillo elektronikoa. Baina azkenean gauza bera edo antzekoa da. Beraz, benetako laguntza edo zer hartu aldugu benetan mesedegarria dana.
Hori da. Zezuk esan dozun lez, bestea ez da mesedegarria. Zeren eta alde batetik nikotinareki, hori alde batetik, eta gero bestetik ez dakigu zer gertaditeken epe luzera. Ez dakigu. Ordun, arrisku handiak egon daitekez eta ez doguz ezagutzen. Beraz, ez jolastu zure osasunagaz. Ez aldatu tabakotik bapeatzailera. Osea, hori ez da inoiz ideia ona. Ideia ona dana da tabakoa iztea. Eta horretarako badagoz tratamenduak. Alde batetik, dagoz tratamendu psikologikoak edo laguntzak, horrelako sesazio edo tabakoa izteko programak, ezta? Farmasi batzuetan, Bizkaiko farmasi batzuetan eskaintzen dira horrelako programak, baita ere osasun zentro batzuetan dagoz bai taldeak eta bai programa individualizatuak, baita ere asoziazio batzuk, esate baterako minbizien aurkako asoziazioa eskaintzen dau horrelako programak, eta beti hor, zera laguntza eskatu aldugu eta laguntza jasoko dugu. Hori alde batetik, eta gero bestetik ere badagoz medikamentu batzuk lagungarriak izan daitekezenak. Horiek esan behar da lagungarriak direla. Osea, tratamendua ez da bakarrik medikamentua hartzea, baizik eta programa baten barruan hartzea askoz hobeto.
Eta zeintzuk dira edo holan?
Bueno, alde batetik daukagu nikotina duten medikamentuak. Ezta, horiek dira klasikoenak. Txikleak, pastillak, spray eta partxeak edo adabakiak, ezta? Adabakiak odoleko nikotina maila mantentzeko erabiltzen dira. Horrela astinentzia sindromea desagerarazten da.
Eta gero zer jaitsi behar da, pizkanaka...
Hori da, ipintzen da tabakoa RBR-ean, ipintzen da partxe bat, eta gero pizkanaka dosia bajatzen da, eta gero handik hilabete batzutara, baina kentzen dira partxeak, eta hori programa baten barruan ja, izten dugu tabakoari. Beste formak, krabin edo erretzeko irrikia tratatzeko erabiltzen dira. Hau da, zigarro bat RBR-ean pertsona sendagaia hartzen da, bai txiklea, bai espraia edo bai pastilla, ezta? Baina kontuten hartu behar dugu krabina ez da bizi guztireko. Behin pertsona bat erretzaile batek izten dauanean tabakoa, krabin dauka horrelako ansiedadea dauka lehenengo asteetan. Gero desagertu egiten da. Beraz, txikle hauek edo esprai hauek bakarrik dira erabiltzeko lehenengo hiru hilabetetan edo lehenengo bi hilabetetan edo hori, epe laburreko tratamenduak dira beti. Eta gero nikotinaz gain beste farmako batzuk daukaguz. Alde batetik bupropion. Bupropion kasu kuriosoa da, ze depresioa tratatzeko merkaturatu zan, eta erretzeko gogoa gutxitzen ebala ikusten zan.
Holan ondorio moduko...
Hori, ondorio, bigarren ondorio. Hori da. Ordun, gaur egun, medikamentu hori erabiltzen da tabakismoa tratatzeko, eta baita ere lehenengo hilabeteak bakarrik erabiltzen da, ezta? Eta gero daukagu, bareniklina eta zitizina edo zitiziniklina. Eta zitizinaren kasua ere baneko bitxia da, ezta? Hau da, jatorri naturaleko sustantzia bat, nikotina, bera, bebai, jatorri naturaleko sustantzia bat da, ezta? Horrezigaitik esaten dugu, natura datozen gauzak ez dira beti onuragarriak, nikotina kaltegarria da, eta naturadik dato, ezta? Ba, zitizina ere jatorri naturaleko sustantzia bat da, eta bere mekanismoa da nikotinaren errezeptoreakaz batu. Eta horrela, erretzailei tabakoak eragiten dotzien gogo betetzea murrizten dau. Eta baita ere, erretzeko irrika eta abstinentzia sintomak murrizten dauz. Eta zergaitik esan dut nahiko bitxia dala, ze bigarren mundu gerrako soldaduek, soldadu errusiarrek eta alemanek, osea, hango frentekoak, bai, tabakorik ez eukienean, landare baten ostoak erretzen eben, eta osto horietan alkaloide bat zegoela deskubritu zan, eta alkaloide hori zitizina da.
Modu horretan.
Horixe, horrela deskubritu zan. Beraz, ba, farmakologia batzutan badeko bere historio bitxia.
Benetan, ba, Juan del Arco ez dakit zeo zer gehiago gaineratu gura dozun, egia da gai oso sakona, izan aldala tabakoarena, tabakismoarena, ala gitxi gora bera pauta nagusiak aitatu doguz.
Aitatu doguz, baina batez ere, emon behar dugu aholku bat erretzaile guztiei, ez da? Animatu, posiblea da tabako itxi aldozu.
Hori da, mezu horregaz bukatuko dugu gaurko tartea, Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien alkargoko zuzendari teknikoa, mila esker gugaz egotearren, eta aurrengo zapatura arte.
Eskerrak zuri, eskerrak Carloseri hemen dagoena, eta baita ere entzulei, noski.